Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, on see nädal otsakorral. No, otsakorral nii pidi, otsakorral naa pidi, aga lõpp on lähedal. Ei ole midagi parata, kord iga pidu saab otsa, ütleb laulusalm ja eks ka nii siin. Kui vaadata, mis sellel nädalal juhtus, siis ei teagi, kas tohib vaadata niisugust pildikest, kus tuleb välja, et Euroopa Liit ei suudagi Ukrainale anda 3 miljardit, mis on vist veerand või kolmandik vist lubatud summast. Sest et olud on niisugused. Ega seda eriti ei afišeerita, aga selle ees saame teada, et Euroopa Komisjon algatas Euroopa Liidu eelarve reeglite uuendamise. Mis tähendab, et vanad eelarve reeglid on ajale jalgu jäänud ja teha on vaja palju suuri asju. See oli muidugi juba kolmapäeval ja muidugi eeskätt rõhutatakse seda, et see on ikkagi piits rohkem, sest see võimaldab nuhelda eelarve riikidest hälbivaid eelarve reeglitest hälbivaid liikmesriike, mis selle varjus veel on, eks otsige ise. Aga komisjon olla välja tulnud niisuguse mõttega, et teeks need reeglid selgemaks, et oleks 4 aastaku plaan, kuidagi pid 4 aasta plaan, no hea küll kirja pildis, aga 4 aastaku plaan, see oleks nagu lahjendatud Nikita Sergejevich Hruštšov ja üldse kuidagi pidi tundub, et déjà vu värk on siin õhus, oleks nagu seda kõike näinud, oleks nagu seda kõike kuulnud, tõsi, näinud ja kuulnud ridade vahel. Nüüd on ta ikka paljama dokumendiga näkku hüppamas, aga eks see ole tema oma mure ja teiseks. Ega loodusseaduste vastu sõdides midagi oluliselt uut ka välja ei mõtle, kui sul on vaja luua keskvõim, mis rääkides präänikust piitsutab seda, mis ei ole keskvõim, ehk töötava ja töötu rahva laiu ja laienevaid masse, kaasa arvatud naised ja lapsed. No seda ei sobi üldse öelda, eks ole, see asi läheb ju õige ropuks. Parem vaatame, kas saab kuskilt mõne uudise. No kristalliöö uudised siin tulid, leiti jälle pakk fotosid, mis siia maani just kui kadunud olid. Tea, kes kuri vaim neid peitis siis. Aga jah, tuli välja ka sellel nädalal, mis nüüd oma vääramatu lõpupoole läheneb, et Eesti inimesed ulatuslikku sõjalist rünnakut riigi vastu väga tõenäoliseks ei pea, mis on ka väga ilusti öeldud. See on nagu suitsetamine võib tappa, aga võib ka mitte ja mis me teeme sellega, keda ta ei tapnud. Katsume sellele luua niisugused tingimused, et ma ei tea, Selle kuu sees peaks maailma rahvaarv teoreetiliselt üle 8 miljardi piiri minema. Seda on ikka jube kuulda, jube näha ja kui siin nüüd minna musta huumori radadele, siis aga see põhjendab ju igasugused sõjalised värgid ära. Samas vaatamata sõdadele inimeste arv kasvab. Mis me nüüd siis teeme kõigi nende inimestega? Võtan lahti selle artikli, see oli Science Alertis ja tuli välja eile vist. Eile veel seda artiklit alguses ei olnud, aga siis kella 12 paiku tema äkiste tuli. No ja eile veel teda. Ja algab see sõnadega, et praegu elab maailmas 7,9 miljardit inimest, mida õuduse suurendamiseks oleks võinud ju täpsemalt öelda, sest 7,9, no see viitab, et ta on ikka suhteliselt miljoni täpsusega antud või kuda seda võtnud on temaga. Ja saame teada, et esimesed inimesed kujunesid välja Aafrikas üle 2 miljoni aasta eest, võiks paremini öelda, rohkem kui 2 miljonit aastat tagasi, aga üle, see on nagu svõše või kuidas seda nüüd, tont seda teab, mis keeles need uudised peavad olema, kui me siin selgitame, kes meist on õige eestlane, mis võiks ka olla, kes meist panustab nii, et punnid lennavad sinna kohta siis. Ja sealt alates on maailma rahvaarv vaid põgusate pausidega üha kasvanud. No jah, tehke sugu. Teid saagu palju ja samas tuleb meelde ilus laul, kas liiga palju ei saa ja kui saab, mis me siis teeme. Aga Science Alert ütleb jah, et novembri keskpaigas on ports, kärts, mõõrts, põmm 8 miljardit. Sellele viimasele, kes 8 täis teeb, sellele viiakse vast lilligi või öeldakse, et ei kurrat, see elab vales kohas, las olla. Ja siin on siis ka pikem ülevaade, millal maailma rahvaarv paisus ja kuidas osalt oli maa asustus hõre, sellepärast, et kütid ja korilased vajasid enda ära toitmiseks palju maad. No korilased veel, aga kütid, mida väiksemal areaalil need loomad on, seda parem ju. Paikseks jäämine ja 4000 aasta eest oli inimesi juba 100 miljonit. No ja esimesel sajandil 250 miljonit. Eks sedagi uuritakse tõenäoliselt, mis siis õieti juhtus, et nii hullusti minema hakkas, aga näe on. Uudiseid muidugi oli sel nädalal veel üks hullem kui teine, aga ei saagi kohati aru, kas siin on nüüd uudised või tehakse pulli. Jüri Ratase leidetakse ette, et tema ei näinud põhjust Helme mikrofoni sulgema hakata. No tõenäoliselt täiesti saalis keegi ei näidanud talle A4-le kirjutatud, vildikaga kirjutatud teksti pane kinni. meie sõbrad ei saa sellest muidu aru. No see on liiga pikk. Pane kinni, sellest aitaks, kui veel õige inimene näitaks. 1000 kandidaati ühele töökohale. Ja seegi valimistel vist enam ei tule nii palju. Ja ajakirjanik proovib, kuidas tema saab hakkama komplekteerija ihaldusväärse ametiga. Elage kaasa, ajakirjanik proovib! Noh, ja edasi saate teada ja olete kohe tark inimene. Kaja Kallas on öelnud, et ettepaneku kohaselt peatuks Vene kodanike valimisõigus kuni sõja lõpuni. Kui nad on Vene kodanikud, las nad valivad aga Venemaal, kui Venemaa lubab siukestel põgenikel valida üldse midagi. Aga meil siin, no kuulge, kui... Põhiseaduse preambulis on jutt eestlastest. Kodakondsus muidugi, see on üks niisugune kuradi värk, et ega kodakondsus ei tee veel kodanikuks. Kui sa oled Vene kodanik, siis sa oled hingelt Venemaa alustugi. Ja siin ära kobise, siin vaata, kuidas kohalikud reguleerivad oma elu, eks ole? Üks ema kirub vannub või noh, tähendab ütleb, et kutsusin lapsele kiirabi, kuid sain sealt üle oleva suhtumise. Kas nad püüdsid minu süütunnet tekitada? Noh, naiste süütunde tekitamine, see on üks manipulatsiooni põhivahend. Ütle parem oma naisele, et ta on tubli. Ja ta vaatab sind teise pilguga, ta võibolla hakkab sind isegi hindama. No, muidugi siin tuleb aga meelde, kuidas noored kutid ikka, et kust ma leian endale õige naise, mille peale saab vastata ainult ühte. Kasva õigeks meheks ja õige naine tuleb su juurde, aga... No mis tähendab mingisugusele ludrupüksile üldse õige naine? Kas see, keda saab kamandada või sõimata siis, kui ise oled saamatu? Aga tuppa tuli 3 kiirabi töötajat, kellest üks küsis kohe, et kuidas te arvate, et kiirabi teid nüüd aidata saab? Ega ausalt öeldes, noh, ma siin mõtlen selle peale, et ma olen ka kogemusi kiiraviga, aga need kogemused on kummalised. Need on ikka seotud olnud vana inimestega ja vana inimesed on tavaliselt jätnud siukese mulje, et kui nüüd oska ja inimene midagi ei tee, siis on kõik. Siis enam seda kähisevat hingamist ei ole ja siis algavad süümekad, sest see, juhul kui ma kiirabi ei kutsu, oleks olnud ju põhjustatud minu tegevusetuse läbi. Ega see kiirabi arsti amet ka kerge ole. Võib ju muidugi kirjutada ülevaatlike reportaaže, kui huvitav see on iga kord erinev tegelane. Aga praegu võib see asi minna ka mõnitusteks. Siin jukene noorukene kirjutas mulle Facebookis, kuidas, noh tõepoolest, õige väikese kahjustusega tegelased juba emo ukse taga ja küsis veel üle, et kas tõesti sina nägid oma ihusilmaga mina siis? Poissi, kes oli nädal tagasi jõusaalis varba ära löönud ja keda lükati nüüd ratastooliga edasi tagasi ja kes tegeles kõikidele või noh nii paljudele kui jõuab sõpradele helistamisega, et ma emos tead, sõidutavad mind siin raisk. No, No see oli see kutt, kelle kohta ma ütlesin veel, et siuke tuleks avalikult teiste nähes maha lasta, siis ei tulda lollust. Ega muidugi jah, olid see visa taris, see oli vist koguni öisel ajal, oma küüned murdnud tütre emosse. Siis tuli välja, et need olid kunstküüned, mis olid lahti tulnud. Ei, ja ma usun, et see, ma tahan loota, et see isa oli üle keskmise joobes ja ei saanud üldse aru, mis ta teeb, aga mingi signaal ütles, et tütre elu on vaja päästa ja kõigepealt jooksis ta kappi ukse maha, arvates, et välisuks lahti ei tule ja siis hakkas jagama, kust kaudu siit välja pääseb. No jah. Aga kiirabi esindaja olla küsinud üleolevalt uuesti, et mida te arvate, et me nüüd teeme? No lapsed ootasid pärast kodust õnnetust kiirabi kui superkangelasi, aga olla ära ehmatanud. No jah. Neljaaastane tütar müras isaga kukkus tiivani pealt kuklaga põrandale. Ikka juhtub. Aga siis olla järgnenud rodu peapõrutusele viitavaid sümptome ja emas tekkis kahtlus. Lapsuke palavikus magab, oksendab ja tekkis küsimus, kas selles seisus ise tohib traumapunkti sõita, et siis olla see emasse siis, et siis olla 4 tundi seal koridori peal, jah. Ema mure on ka mõistetav, muidugi kuklaga põrandale. Ma ei oska seda hinnata ja ma ei tea, mida sel juhul ka teha. Ausõna ei tea, sest ma olen näinud küll, kuidas kutid on saanud kõvasti põrutada ja kuidagi pidi tuikudes end mõne aja pärast püsti ajanud, isegi oksendanud, aga mul pole päegi tulnud mõtet, et noh, aitaks kuidagi, noh, lõikaks midagi lahti või ei. Ja tõesti ma ei tea, mida teha. Samas meie väljaannetes on olnud ju kimpude viisi lugusid sellest ka, kuidas õhtul sai põrutada ja hommikuks oligi inglite juures seletamas ära, mis siis tegelikult juhtus. Nii palju ma tean, et aju seda rõhku nagu oluliselt ei karda, kuigi ma olen näinud ka, mis moodi aju verevalumiga inimesel tuleb kange uni peale ja muidugi üritab tema vastu rääkida, aga see ei ole loomulik terve ja tore uni, see on ikka pigem siuke teadvuse kaotus. Ja ma tean, et siis tuli doktor, viskas pilgu peale ja sõidutati kohe teise majja ja doktor ise läks ilmselt juba käsi pesema. Aga no tõsi küll, jah, siis oli pea välisküljel ka siukene pisut paisuv muhukene, mida ma jälle ei oska kuidagi pidi hinnata, samas olid ka pildiliselt näha siukesed sinakad jooned, mis kangesti meenutasid prillhematoomiaga, kuna tohter ütles, et ei, see käibki nii, no muidugi käib nii, tuleb prillhematoomaga, mis edasi? Ise ma poleks küll auku sisse teha julgenud, samas olevat olnud seal ka mõra. No heakene küll, mis ma siin Jermo ja õuduse jutte räägin. Aga kiirabi olla käitunud jah, just nimelt niimoodi. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, mida me teame, et on 16. raviala kiir 1444 ja 11. november 2022 ja 7. 17.05.1783 ja 11.sügiskogume 1235, rääkimata juba Juliuse päevast, mis on täis saanud arvu 2.459.894. Ja tuleb mul meelde siin 11. novembriga seoses, et 12. novembril, no see võis olla siis üsna ammu, 78 vist, tegin mina etva ja varahommikul tatsasin uuele tänavale sõjakomissariaati, et siis minna panustama seda kuradi suurt kodumaad, nii et prillid lendavad. No tõsi, prillidest pold juttugi, see on ühest teisest loost. Aga Innokentius kolmas, 1213. aastal, tegi Lundi peapiiskopile Anders Sunesenile ülesandeks nimetada Sakalasse ja Ugandisse piiskop. Usun, et nii ka juhtus. Väga kõrge kesk ju ja mis aastal avati Barclay de Tolly monument ja mis linnas? Vastan mina ise, Tartus 1849. No bolshevikud muidugi 1917. saatsid laiali Tallinna oma kaitse. See näitab, et kaitses küll, öeldi, et minge laiali! Ja nad läksidki. Või läksid nad laiali ainult paperi peal? Ma ei tea. Aasta hiljem, 1918, oli siis Eesti ajutise valitsuse esimene avalik koosolek. Enne seda need koosolekud nii avalikud ei olnud. Ja omakaitsebaasil loodi Kaitseliit. Palju õnne Kaitseliidule. 1934. Tallinna linna keskvanglast põgenes Eesti Vabadussõjalaste Liidu liider Artur Sirk. Vanal hallil ajal, no vana nüüd või hall nüüd, oli hea komme panna vastalisi lausa vangi. Meil taheti ka, aga ajalugu kordus farsina. Pean siin silmas kadunud Tiit Madisson. Ei saadud teda õieti kinni pandud, ei saadud teda ka amnesteerida või vanglast lahti lasta, jälle midagi tuli vastu võtta, tagasi lükata, edasi tõsta. Halleluja või mida peaks ütlema. 1938. aastal otsustas Eesti Aeroklubi juhatus, et tuleb ehitada 6 PTO-4 tüüpi lennuk. Miks just 6 ja miks seda, noh jah, üldiselt see ei olnud kahetiivaline, see oli ühetiivaline ja see oli siis Voldemar Posti, Rein Tooma ja Otto Orgi lennuk, nemad konstrueerisid selle. Ja see oli lahtise kabiiniga, altiivaline puitkonstruktsioon, igatpidi monoplaan, oleks veel heteroplaan, oi, mis ma lõbin. No ilmselt need lennukid võibolla isegi ehitati, kui need ei olnud juba ehitatud ja nüüd tuli olemasolevat materjali kasutada raha liigutamiseks. Kuressaare sõnumid hakkas ilmuma 2004. aastal. Tasuta nädalal leht. Mis on nüüd saanud, ütlen ka või? Kuressaare sõnumid hakkas 2017. aastast. Võin nüüd mööda panna, aga mu meelest jaanuarikuust ilmuma saarte hääle vahel. Kas see ka praegu nii on, seda ma ei tea. ja mis toimus 2004. ja 2017. vahel? Võt, jälle ei tea, ei ole midagi parata. Oleme jõudnud 2011. aastasse. See on kena aasta. Parlamendi põhiseaduskomisjon otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepaneku paigutada Riigikogu istungisaali Eesti ja Euroopa lipp. Just nagu siuke liigutus tooks mõistuse koju või Kalev tuleb koju. Oma rahval õnne tooma, Eesti põlve uueks looma. No, põlve uueks looma, ma ei tea, meil siin praegu nagu rohkem mingi põlve protees või. Aga see ka tore asi, kui muud moodi ikka liikuda ei saa, siis parem proteesiga kui üldse mitte, eks ole? Aga nüüd, võtta aga nüüd, mis siis, aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudios on Margus Alviste otse sealt, millest sa ilmselt praegu natukene ka rääkima hakkab. Ja vaata, Margus, ma olen siin vaadanud. Aaselt edes hetkel tundus, nagu räägiks ise endaga, sedagi juhtub tihti peale. Ma olen siin vaadanud sündmusi, mis toimuvad ja korduvalt rääkinud sellest ka, et see sõda, mis käib, see ei ole Putin isiklikult Zelenski vastu, ei ole. Ja Biden ka isiklikult ei tee siin suurt midagi. Ega ei tee ka Kaja Kallas isiklikult midagi, isegi kui ta ütleb, et Eesti tahab. Võib juhtuda, et Eesti alles nüüd saab teada, mida ta tahab. Ja kes saab hiljem teada, seda võib. Sellele võib teha häbi, kõik ju teavad. Kui üritaks täna rääkida, no sul on hea, sa kaugelt tulid, kaugelt nägid, mis siin toimub. Kui üritaks täna rääkida sellest, kuidas asjad paistavad lähedalt ja kaugelt, ja kui sa lähed poodi saia ostma, on seal mingi vahe, kas see pood asub sinust vasakul või asub tema paremal. Ja kas sa lähed ise vasakult või paremalt. Aga võt, see on kõik see kamara jura, millega aetakse lihtsureliku mõtlemisvõime nii krussi, et pane seepi peale ja pese selga. No nii, said milleski aru ka, kui said, hakkame pihta.
Püüan. No nii, tervis kõikidele, rõõm tasolle Nõmme Raadio stuudios. Jaa, võt juhtus nii, et pere ostis põnev reisi, viimase hetke reisi, sellisele kaugele saarene nagu, või saarestiku nagu on Assoorid. See on üks Portugalile kuuluv ala, iseseisev just kui selline territoorium, oma presidendi, oma seal tunnustega, mis asub keset Atlandi ookeani. Ja laekusin just praktiselt vahetult enne stuudiosse tulekut siia lennukiga ja oli aega natukene vaadata, mis siis toimub maailmas tervikuna, mis toimub Atlandi ühes otsas ja mis toimub Läänemere teises otsas. Ja tõepoolest sellised kauged retked aitavad meil vaadata asju erilta nurkadalt. Ma üldse püüan, kui vähegi võimalik on teha selliseid lühikesi retki, tuntud piirkondadesse, kus väga palju sellist võibolla uudist ei ole, aga tulles tagasi Eestisse siia vaadates asju teise nurgalt Eesti poole sõites, kas siis saad Soomest kas või laevaga näiteks või seal kuskilt Rootsist või miks mitte Lätist, seda enam Assooridelt, siis me näeme asju teistes seostes, teistes mingites kontekstides, kui me seda siin koha peal tajume. Ja ma olen siin ikka koolitused rääkinud, et kui me näeksime isenast kõrvalt, no või seal selja tagant näiteks seal paari kolme meetri kauguselt, siis me teeksime tõenäoliselt hoopis teistsuguseid otsuseid, kui siis, kui me vaatame kogu maailma võtsid lähedalt läbi oma silmade. Ja tõepoolest, oodates seal parajasti mingisugust kas seal taksot või, või mingit muud hetke, siis oli võimalus vaadata näiteks erinevad uudisisaateid seal erinevatest riikidest, erinevatest kultuuridest. Ja, ja tundub, et no, need uudised ongi üsna erinevad, mida me siin näeme, mida me näeme teistes riikides. Ja kui niimoodi hakata siis selle alusel nagu vaagima, mis siis tegelikult toimub meie ümber, siis pildid on üsna erinevad. See, mida me näeme koha peale, see, mida me näeme kaugelt vaadates.
Vaat kaugelt vaadates? No jälle tuleb aga meelde, muidugi selles teoses on asi ka ära seletatud, no niivõrd kuivõrd. Ma pean silmas siin taas Mein Kampfi. Esimene maailmasõda ja Jaapan. No tead, selle peale ikka ei tulegi. Aga Jaapani pilgu läbi vaadates või ütleme Austria pilk ja Venemaa pilk ja kõik need pilgud iga üks ju kirjeldab seda, mida tema isiklikult näeb. Ja kas sulle ei tule meelde siin lugu elevandist ja seitsmest vaegnägijast igal ühel oma jupp käes ja... Vaata, et läheb teisele kallale oma õiguse ees.
Tuleb. Ja see jutt tuleb mulle õige sageli meelde. Ja nii ongi, et eks me igaüks näeme maailma oma nurgalt, aga kui me püüame aru saada, mis tegelikult toimub, siis tasub alati vaadata ka seda teist nii-öelda vaatanurka. No, kui seda elevandi näidet sisse tuua, siis see, kes katsub jalga, võiks vahepeal ka saba katsuda ja kes katsub saba, võiks vahepeal ka lonti kombata ja miks mitte ka kõrvu või ka kiffasid.
Ja karjatada, mis roppuse te mulle nüüd pihku pissite, seda ei ole olemas.
Ja, see on vannendu teooria.
Ja
kui vaadata siin erinevate riikide poliitikute sõnavõtt, siis tundub küll, et nähaks neid asju erinevate nurkadalt ja võibolla alustaks hoopis sellest, et üks minu reisikaaslane sattus Assuuridel õnnetusse. Õnnetus oli väga lihtne. Ookeani lained, teatavasti ilusad, ägedad. Ja need tulid kena hooga randa, mis oli koosnes mustast liivast, missugune peisaas. Ümberingi seal kaljud, kõik on fantastiline see pilt. Ja vaat üks minu reisikaaslane läks siis natukene mõtlemata liiga kaugele sinna vee ja laine piiri peale. Ja meres teatavasti, eriti ookeanis, lained tulevad teatud kordusega, et alguses on natukse väiksemad lained, aga siis tuleb mingi aja pärast niisugune päris korralik laine ja siis veel ja veel. Ja vaat see inimene sattus sinna laine sisse ja see laine on nii tugev, et kaldale pääsemine oli juba täitsa küsimärgi all. Ja loomulikult seal vastu neid kaljusid ja vastu neid kive, inimene oli ennast päris korralikult ära. Ja hakkasime nagu pärast mõtlema seda selle asja peale, et kui sa vaatad neid lained ühelt poolt, siis tõepoolest tundub, see on ju ilus vaatepild, kaunis peisaaž, eriti meil. Eestis ka, vaat meil on ju kõik siin turvaline ja kõik on väike ja ka poliitikud ütlevad, et kõik ümberring on turvaline ja hea. Ja me isegi ei mõtle ohu kategooriate peale. Ja kui me oleksime natukene vaadanud nagu teise poolt, vaadanud nagu lainete poolt, siis tõenäoliselt oleks võibolla see inimene teinud ka mingit teist laadi tegevusi, teist laadi otsuseid, aga vaat me ei mõtle. Ja sagel ongi nii, et...
Me ei tuvasta laine agressiivset iselu.
ja tema jõudu.
Me unustame füüsika, kui palju kaalub kuupmeeter.
No just.
Hooga tuleb siis ju veel enam.
No jah, ja seal see kubatuur on ikka päris korralik, mis sealt laekub ühel hetkel sinna randa. Ja võt, me näemegi tihti maailma fragmentaalselt olles mingis protsessi sees, me näeme väikse detaile, aga me ei näe seda suurt tervikpilti. Ja kui me mõtleksime natukene, vaadates näiteks sellise helikopteri pilgu peale, siis me hoiaksime tõenäoliselt sellest vee ja ranna piirist natukene kaugemale, arvestades, et mingid protsessid võivad äkitselt seal oma loomuliku käiku pidi natukene kaugemale jõuda. Ja võt seda silmas pidades jäin huviga kuulama, mida siis Eesti uudistes räägitakse ja ikka torkab silma siin nii mõnigi Eesti poliitikes antud hetkel ka siis puudutab Ukraina-Vene konflikti ja kelle retoorikas ilmub ikka aegajalt niisugune sõjakas niisugune kutsung lahingutele ja sellisele mitte siis konventsionaalse sõja elementide kasutamisele ja nii edasi.
No see on konventsionaalne sõda. On sõda, kus sõdivad sõdurid. See on põhimõtteliselt. Mitte konventsionaalne on see, et eraisik võib sind, no teeb erariided seljas, ta võib sind tulistada, sinu pihta visata selle Molotovi kokteili või midagi ja sa ei tea, kes neist on, kes. Vale munder seljas, no vaat, neil on veel ühtne keel ka tegelikult. Nii et sellega olgu asi ära seletat.
Ja palju kurja võidakse teha ka lihtsalt näiteks interneti kaudu seal lülitada välja mingisuguseid küttesüsteeme või seal rikkuda igapäevase elu korraldamiseks vajalike süsteeme.
Saboteerimine
igasugune.
Nii et sa ei teagi, jah.
No võt, ja kui hakata mõtlema selle tagajärgede mõjude peale, siis see sama laines kukkumise näide oleks võib-olla hea selline,
No ühel poolt enese hinnang, ja teisel poolt tavaline laine,
Et kujunniks minu vast päris sobiv. Ja võib-olla tõesti, kui natukene mõelda poliitiliste sõnade võtude peale, siis alati igal sõnal on ju mõju. Igal tegevusel on mõju, ka tegevusetusel on mõju. Et kui me arvestaksime natuke pikemaid protsesse, siis võib-olla ka kõneliksime ja mõtleksime natukene teistmoodi.
Aga tohid sa seda nüüd öelda? Vaata, kui sa hakkad märkusi tegema neile, kes jagavad raha ja see raha hunnik miljard peab minema sinna ja kahureid tuleb saata tänna. Mitu inimelu see maksab? See ei loe, tähtis on võit. No, mis me teeme sellisega? Tahad või ei taha, ta on sõja õhutaja. Ja küsimus on, et päris palju on maailmas sõdasid, mida ei olegi võimalik võita, sest kui sõda jääb küll seisma, aga võitjat ei ole. Või võitja, need, kes võiksid olla võitjad koha peal, need on juba paar aastat põgenikud, kurat teab kus. Ja peale selle muidugi sa ütled, vaatame ülevalt. Ma siin viskasin küll välja, et Putin isiklikult, Zelenski isiklikult, Biden isiklikult, Kaja Kallas isiklikult. Et ei sitte mitte, vaatame kõrgemalt. Kas me teame, kui kaugel on Venema piirist Uraali mäed? Kas me teame, kui kaugele Venema sealt edasi läheb? No ainuüksi nende proportsioonide peale mõeldes, jah, me võime saata igasuguseid fotosid, reportaaže, millised pärapõrgud on Venemaal olemas, aga muidugi, kui me räägime siin kas või Iraani droonides, mis olla tehtud, nagu Andrus Ansip üle eile ütles, naiste rinnapumpadest, tähendab, saab ju odavam. Saab ju paremini, kui sul on see, mida kutsutakse sovjetskõjase kaukaks, ei ole vaja nii meeletuid rahamasse liigutada. Need seosed on praegu küll niisugused, et mõni inimene võib öökima hakata sellest. Aga tegelikult jutt on õige. Mida me teeme? Ja kui me oleme panustanud sadu miljardeid, et sõda jätkuks, kes kurat selle tagasi maksab? Millega?
Sõjas on alati võitjad olemas. Sageli me ei näe neid võitjad. Nad ei moodusta võibolla ühte konkreetset osapoolt, nähtavat osapoolt, aga alati keegi võidab sõdast.
Sa räägid, et kui üks koht pommitatakse puruks, siis teisel pangaarve suvilad majad aina kasvavad.
Ja muidugi. Ja muidu siis sõdu ei olekski. Ja teises küllest ka, võt, tooks siia välja sellise korra mõtteviisi, et kui me mõtleme mingi plaani peale, siis me näeme seda just kui laine ühte otsa, seda kalda osa. Aga lisaks plaanile on tegelik elu, kus see plaan peaks siis kas teostuma või siis selle plaani mingid mõjud, mingid tagajärjed.
Olemus ja tagajärjed.
Täpselt nii. Üks on plaan, aga teine on see reaalsus. Ja õige sageli nende plaanide tegemisel inimesed ei suuda arvestada võt, kõiki komponente, kõiki mõjutegureid. Nii nagu selle laine puhul võt, ühel hetkel sa ei tea, kui kaugele see laine siis ikkagi viskab ennast kaldab.
Kas see oli Admiral Nelson, ikka see vesine teema, Admiral Nelson, kes uputas oma laevastiku lipu laeva, mis oli enne kuulmatu nahaalsus koletud tegu, aga sellega ta blokeeris türklased, kui ma ei eksi kuhugi lahte kinni ja siis oli ainult kahurit settida põmm, kahurit settida põmm ja done.
Jaa, kui me suudaksime näha neid asju tervikuna, näha seda plaani, näha tervikut, näha tegeliku elu, mõista neid seoseid, mõista sellised asju, mida me kutsume kriitilisteks eelduseks, mis on vajalikud selleks, et plaan realiseeruks sellisel kujul, siis ma arvan, et meie plaanid oleksid pisut teissugused, kui nad täna on.
Karta on. Isegi kui me vaatame seda, mis toimub Eestis, meie meeletu tantsimine targa rehe alune mõiged Eesti mehed energeetiline sõltumatus müüme kõik maha
ja.
No kuule saad sa aru eesti keele ütluste ja tegeliku elu seostest
No jaa, ma kahtlustan, et mitte kõik ei saa aru.
Ja... Aga rääkida on ju toore. Mina tead, me näeme helget tulevikku. Rõlget tulevikku.
No me räägime ju rohelisest tulevikust, aga kui me räägime näiteks konkreetselt inimeste, kes toodavad reaalset elektrienergiat või õli või midagi sellist, siis mitte keegi neist ei saa aru, kuidas võt jõuda ühel hetkel normaalse elustiili tagamisel Eesti Vabariigis.
Vaat see ongi see tulevik praegustele ja tulevastele põlvedele. Ja tegelikult meil on lükatud käima veel üks koletu Overtoni aken. Lugesin pealkirja, tuulepargi võib ehitada iga loll, aga aatomijaam nõuab juba Minu teadmisi, no päris nii ei olnud see lõpned kaks sõna, aga mõte oli selles, et nõuab ikka mõistust ja muud värki. Mitte, et mul oleks midagi kohutaval kombel tuumajaama vastu. Ei, aga tead, kui ma vaatan neid inimesi, kes peaksid selle tuumajaama raua osa ehitama ja kui ma mõtlen selle peale, et Ameerika raketid, kosmose raketid hulk inimesi pardal, jälle mingi jupp on korralikult kinni keeramata, lükkame starti edasi. Mis ikka minu süveneb see, et see liik ei vea välja. Ta teeb endale midagi nii head! Et sellest ta enam ei taastu.
Ja no nagu me ütlesime, et plaani tehes me ei suuda tihti kõiki komponente arvesse võtta ja nii need plaani teevadki praktilises elus natukeseks...
No tulemus saavutatakse, aga tagajärgedega
ei arvestata. No just. Nii et võt, selline pilk kaugelt vaadates avaldus siin kuidagi Eestimaale jõudes Ja mis oli veel huvitav, et siin nagu ei pane seda tähele, sest sa elad pideva hinnatõusu keskmes, aga mind pani imestama, kuivõrd odavalt suudavad asju ajada siis Assooridel siis portugaalased. Ja kas või vaadates kütuse hindasid, tuletame meelda, Assoorid asuvad keset Atlandi ookeani Euroopast üsna kaugel. Ja, aga seal kütus on palju odavam kui Eestis millegi
pärast. Aga ega me seda võrdlusse võta. Võtame, vaatame, kui palju nad palka saavad. Sa oled kindlasti lugenud Jänki kuningas Arturi jõukonnas, eks ei, ole? Jah. Seal oli, aga palgad on teil väikesed. See ei loe, et kaubad on palju odavamad ja saate rohkem osta. Ei, palgad on teil väiksemad kui meil.
No seal palgaelinus sellist ei olnud. Aga mis eriti torkas silma on näiteks tõesti, sa rääksid siin ka kauplustest, et minnes Assooridel kauplusesse sa võid osta maitsva sellise hommikusöögi 5 sendi eest. Väga korraliku suure niisuguse mõnuse saiakese, väga hea kvaliteediga, väga heast jahust, väga hästi küpsetatud, sulab suus 5 senti. Ja võt, kui niimoodi kõik need asjad kokku pannas, tekib see küsimus, et Saare riik...
Sa oled ülejäänud rahaga teha.
ja Saare riik, kus kõik tuuakse sisse põhimõtteliselt laevadega. Kui ta suudab ennast sellisel viisil majandada, siis miks Eesti, kus me teeme asju ise, kus me kasvatame oma vilja, kus me teeme põhimõtteliselt päris paljud asjad ise oma väikeste kätega. Miks hinnad võt, siin nii suured on meil?
Sama asja nägin mina ka Bahreinis. Seal oli ju põhimõtteliselt kasvuhoonetesse viidi meid ka, et vaadake, kuidas me kasvatame ise mõnda asja. Muidugi ülejäänu veame kõik enasti sisse. Ja see on ammu unustatud sõna, aga ta oli kunagi ajalehe, paper ajalehe veergudel. Täitsa analüüsi objekt hüdroponiika. Uurige, võtke võrsõnastik lahti, vaadake, mida see tähendab. Uurige ajaloo annaalidest ka, kuidas see pidi välja nägema. Ja ise ka kirjutasin juttu, et seda saaks ju hüdroponida iga paneelmaja katusele.
Jaa, no eks meil on siin seda avastamata ressurssi küll. Küsimus on, et meil on võibolla liiga lihtne elada, et me oleme teinud sellised valikuid, mis on võtnud meilt käest võibolla autonoomsuse, kus me oleme liiga palju hakanud sõltuma kas teistest riikidest.
Ta mõistuse, ja. Miks me peame tegema seda musta tööd ise, ostame sisse, aga kust? Praegu oleksin öelnud kohe väga rapusti, me raha võtame mis töö tegemisega. App. No... Kellel neid nii palju vaja on. Mujal maailmas tehakse ju ka.
Muidu huvitav on siiski üks avastus, nimelt üks konkreetne toiduaine või toit on meil odavam. Ja mis sa arvad, mis see võis olla?
Verivorst.
Ei, kusule, see on väga maitsva verivorstid olid seal.
Ma tean.
Aga see on üks vili.
Vili? Mm-hmm. Vaat seda ma ei kujuta, et seda on... Raske välja mõelda. Ma tean seda, et Afrikas üks kutt kunagi, öeldi, et akvaariumist võib välja püüda suvalise kala ja ta vaatas, et nii hirmsad ja ilusad kalad ja nägi üks väike kõhnakene näitas näpuga, et seda tahan. Ja siis läksid välja tegijad näost valgeks ja oli meie eestimaine kilu, seal kuradi kallis.
Just.
Aga mis see on siis?
See on ananas. Naljakal kombel, et kui me puudi läheme, siis me saame paari euroest päris korralikus üks kopsak ananassi.
Aga tead, ma ei ole siin maitsvat ananassi söönud nagu
just nimelt. Aga seal ma käisin ananassi kasvanduses ja tuleb välja, et ananassi kasvatamiseks on vähemalt sellises subtroopilises kliimas tarvis tegelikult väga palju tööd ja palju vaeva näha ja see võtab ka aega.
No aga meie ananas on siis niisugune, et nagu räägitakse, et mingitest kohviubadest olla kofeiin välja võetud, et ananasist, mis tuleb siia, on maitse välja võetud või?
Kusjuures mul tekis ka huvi, et ma just mõtlen, et pärast siit lähen kuskil poest läbi ja ostan siis nii-öelda kohaliku siis Eesti ananassi ja vaatan, et mis sealt see välja on võetud. Aga tuleb välja jää, et selleks, et ananassi maitsevalt kasvatada, läheb kuskil cirka 2,5 aastat aega, enne kui sa saad sellest konkreetsest nii-öelda taimest, võt sellise maitsva hea ananassi kätte. Ja seal on päris palju tööd tarvis teha, päris palju käsitööd. Ja seetõttu sealsed ananassid maksid seal kilo mõnikord seal 5 eurot, mõnikord 8 eurot ja rohkemgi. Ja võt, päris huvitav oli nagu vaadata, kuidas just ka meie jaoks mingisugune võõras niisugune nii-öelda vili, kuidas selles kasvukeskkonnas, kui palju tegelikult tööd ja mis see kõik rahaseks võib-olla tähendab. Järelikult meile tuuakse midagi, mis on kusagil mujal kuidagi...
Mujal tuuakse võib-olla, kus seda tööd ei tehta, lihtsalt kasvab üks junn püsti.
Või ei maksta raha selle tööest.
No teine asi on muidugi see, et ta võib olla ka geneetiliselt maandatud.
Ja.
Nii nagu, sellest ma rääkisin ka aastat 5-6-7 tagasi, nii nagu meil on need... kenasti ühesugusteks saetud tomatid ja mingi vili oli veel, ei mäleta praegu, mille, mis on nii muteerunud, et lõhn ja maitse on välja muteerunud. Ma läksin spetsiaalselt pärast seda oma kõige sõbralikumasse kauplusse, ostsin, viisin koju, lõikasin lõhki, nuusutasin, maitsesin ja sain aru, et ainult marineerid. Siis on marinaadi maitse ja see faktuur, mida sa sööd, see võiks olla üks kõik mis.
Ja mis mind veel üllatas, jällegi vaadates lähedalt, vaadates kaugelt, banaanid. Ehk siis see, mida meile banaanide vähem müüakse, üldse ei meenuta seda, mida seal banaanide nime all käsitletakse. Jällegi maitse, faktuur, kõik on täiesti erinev. Ja muidugi ka hinnad olid huvitavad, et siin on banaanid odavamad. Aga need, mida me banaanidel mõistame, mõtleme, maitseme, tundus, et on midagi muud kui seal banaanidel mõeldakse.
Ma jõudsin omal ajal banaani proovimata, sellepärast, et siin ikka aega ajalt söön banaani. Aga ega seal,
Nii et terve rida sellises huvitavid tähelepanekuid, kui sa vaatad ühe nurgalt või teise nurgalt, me jõudsime otsapidi juba poliitikas, aga tegelikult ka igapäeva elu-olu on meil ikkagi üsna erinev.
Aga igapäeva elu-olu ongi poliitika, sisepoliitika, mis tekitab, mis sünnitab, mis sigitab. Niisuguse igapäeva elu-olu, mille, kui mõni puudujääk nüüd tuleb või... Kui on midagi kuskilt vaja varjata, siis lõiakse lahti loosungid. Ja tuleb, näiteks koolis oli kunagi vägivalla vaba nädal. Mul poiss käis seal koolis, kus see kehtestati ja ma ütlesin talle, et nädal aega aastas, see ei ole väga palju kannatud ära.
Aga siin ongi üks huvitav erisus. Assuurid asuvad keset ookeani. Ja kui sa seal sead üles mingi poliitilise plakati, mis erineb sellest ümritsevast keskkonnast, mis on drastiliselt vastuolus looduslike jõududega, põhjustagajale seosega, mis tuleb välja väga konkreetselt, selle sama laine näite juures, siis on naeruväärne.
Ära loksuta paati.
Ehk ookean on see, mis teeb inimesed võrdseks, mis paneb aru saama tegelikest põhjustest ja tagajärgedest. Ja võt, sa ei saa seal ehitada üles mingit butafooriat, sest see laguneb kohe esimese lainega ära. Eestis on elu läinud väga muuavaks. Väga lihtne on inimestele pähe ajada igasugused kärbseid, et elu on tulnud.
Saarema süva sadam tuleb kõigepealt meelde. Hädasti vaja ja mis on nüüd saanud.
Siin oli vihje vägivallale jällegi. Meil räägitakse ka turvalisest riigist, aga nagu me siin saateski oleme öelnud, et meid igapäevaselt ümritsevad umbes 8000 retsidiivse eluviisiga inimest, kes vajavad samamoodi igapäevaselt toitu, riiet, meelelahutust, aga kes ei käi tööl, vaid kes võtavad seda läbi vägivalla siis teistelt inimestelt. Aga me ei räägi sellest. Me räägime ainult võt, sellisest butafoorsetest asjadest.
Aga me ei tule selle põhjustega, selle tekeks loodavate tingimustega toime.
Jah, muidugi. Nii et võt, jah, vaadates ühelt poolt neid asju tundub, et on teatud keskkonnas ollakse ausamad, sest loodus ei lase sul butafooriasse kalduda, tulles tagasi Eestisse, võt, torkab silma see meeletu butafooria, mis meid kogu aeg ümbritseb. Bluff, just.
Seda butafooriat on, jah, võtame kas või... No ma toon muidugi praegu üle võlli näite... Kujutage endale ette reklaamikampaaniat. Meie lasteaias koolitatakse välja geeniuseid. Ja uurid lähemalt, kuidas need siis koolitatakse, et kes õieti siis koolitab, siis selgub, et kamba peal on läbi loetud 1,30 leheküljeline brošüür ja nüüd võib koolitada geeniuseid välja.
Muidugi, tehakse MTÜ-d, oodatakse mingi vastusi.
Ja kui ei tule geeniust, siis no kurat raha sai otsa, nad enam ei eraldanud meile.
Ja no kõik see on ju telja materjalist, eks ole, ju no, enda hea materjal.
Materjal kohati, tead, täiskasvanu ja laste suhetest saab nüüd jälle hoogululiselt nagu alati lugeda hirmu ja õuduse lugusid. Kuidas kedagi vägistab vana isa, kedagi oma isa, kedagi kasu isa, kedagi ma ei tea kes veel, aga noh hea küll. Me võime haletseda vägistatud nii, et higipullid otsa ees. Me võime vägistaja panna mõneks aastaks kinni, aga me ei likvideeri sellega ikkagi süsteemset hälvet. 8000, kui sa ütled retsidiivset meie riigis, aga seda ei ole ju vähe.
No, see jätkub kõikides.
8000 liikmega partei näiteks. Õtsutaks paati juba korralikult.
Absoluutselt.
Aga meil ju räägivad ka autoriteetsed isikud, rääkimata nendes, kes no loomulikult süütult kinni istuvad, et kohus ja kohtunik, see on totalisaator, see on loto. Sul võib olla õigus, aga no see sama, mida kirub ja vannub siin Harri Raudvere, et aga kui ametnik arvab teisiti ja pärast sellest arvamist on sunnitud tõestama, et just temal oli õigus, mitte õigluse mõttes, vaid õigus, kel jõud sel õigus. Mida siis edasi?
No, vaat, see on jälle
teeme
see.
Veel ühe seaduse või, et seadus ütleb, et alates 1. jaanuaris 2023 on kõik head ja rõõmsad, kes ei ole, pannakse kinni.
See on jälle see lahusus, tegeliku elu ja selle butafooria lahusus, sest kui hakatakse uut seadust jällegi välja töötama, see tähendab jällegi, sa pead lähtuma normitehnilistest piirangutest.
See tähendab veel kõige tagajärgi.
See tähendab normitehnilistest piirangutest kinnipidamist. See tähendabki seda, et ühel hetkel see butafooria
läheb nii suureks. Normitehniliselt nad ütlevad, et põhiseadus on ajale jalgu jäänud.
Jah. Ja niimoodi ongi, et see niisugune inimeste poolt kokku lepitud elu, niisugune näiline butafoorne elu ja tegelik elu lähevad nii lahku. Ja ühel hetkel ma just siin koolisin prokuröre ja prokuratuuri töötajad ja lasin neil kirjeldada, millised hirme nad tajuvad. Ja üks inimene ilusti kirjutas, et ta kardab, et ta muutub selliseks ebainimlikuks masinaks, kes ei näe enam inimest, kes näeb ainult seadusi. Ja kui isegi prokuratuuri töötajad selleni jõuvad, siis ma arvan, on see ühiskonnas palju suurem probleem.
Siin on muidugi, tead, see on väga tänuväärne mõtteaine. See, et ta kardab, et ta muutub ebainimlikuks, aga inimlikkuse kriteeriumid on ju temas endas ja kas ta, noh, ma ei tahaks kasutada siin sõna alateadvus, aga tead, ma olen näinud inimesi, kes väga kiiresti muutuvad. Ma nägin kunagi, Jürgen Ligi sai vist kaitseministriks ja puutus kokku paari pagunikandjaga ka. Minu meeles läskis ta teha endale õlgades kohatult laia pintsaku.
Ja hakkas rääkima niimoodi haukuval toonil.
Et minuga nalja ei ole, aga ta ei kujutanud ette, kui naljakas ta ise juba oli.
Kuigi ma vannun, et 10-8 võtsid seda tõsiselt, et vaat see on õige mees, kuula, kuidas ta räägib, aga kuula, mida ta räägib. Ja vaat see sama moment ma kardan, et ma muutun ebainimlikuks ja samal ajal sa lased endale teha õlgadest laiema pintsaku, hakkad rääkima haukuval toonil, pidades seda sõjamehelikuks.
Ja, no mustrid kanduvad üle. Me hakkame kopeerima inimesi, kes on meie jooks autoriteedid.
Aga isikliku oma mõtlemine.
No kui mis asi see on?
Autoriteet, ma tahan olla nagu. Allah, Allah. Või mis ma pean ütlema?
Ma siin koolitusel mõnikord ikkagi soovitan inimestel mitte üle hinnata teisi inimesi, mitte oodata neilt midagi, milleks nad ei ole tegelikult suutelised. Muidugi mitte alahinnata. Aga me millegi pärast arvame, et kõikidel inimestel on olemas see sisemine toetuspind, see sisemine minaks olemine. Aga ei ole. Me praktiliselt kõik oleme ikkagi päris korralikud sellised biorobotid. Me laseme mingitel võõrastel programmidel ennast juhtida, me kopeerime neid nähtuse, neid isikuid, kes meie ümber on. Me hakkame oma asutuses või organisatsioonis levivaid mõtteviise, väärtusi kandma automaatselt ja eelkõige me hakkame autoriteete kopeerima.
Jah, aga Margus, jälle räägiks nagu ise enda kõnneks, kui ma vaatan sinu poole, siis ma mäletan, et hommikul ma vaatasin peeglisse, seal oli hoopis teist nagu tegelane. Margus, see on nüüd ka omaette testimine ja see võib olla paljude jaoks ka raske testimine. Mis on esimene tunnus, et sa oled libisenud ära päris inimeseks olemisest? See on üks kummaline tunnus, sest selle avastamine on tõepoolest keeruline ja see võib toimuda sul juba. Ma ei tea, siis kui sind õpetatakse poti peal kakal käima.
Nii, mida sa silmas pead?
Ma pean silmas seda, et kaob ära loomulik naeratus. Tuleb õigel ajal tehtav grimass. Tuleb, no ma olen kuulnud, kuidas mõned inimesed naeravad. No sihukeste kraksatustega võiks džunglis lõvisid laiali hirmutada. Aga see... No, jõp, Chigiria, eriti kui sa vaatad Ameerikamaa videosid, mis näitavad, kuidas kedagi on ehmatatud või kellelegi lollus tehtud. See kraaksumine, see näitamine, see on üle mõistuse, aga ehtsa naeratuse kohtamine, tead, sellise inimesega, kes päriselt naeratab, silmad ka, sellisega võib ikka minna luurele küll, nagu vanasti klassikud ütlesid. Aga meid ei ole enam.
Ei ole, jah. Ja ongi, et kui ma need uudistes vaatan, ükskõik millise riigi poliitikuid, siis me näeme ka, et nad tegelikult kopeerivad üksteist.
Nad näitavad oma hambaid või proteese, mis neil vastavalt vanusele suus on, aga see on kõik. Sellest ma kirjutasin kunagi luuletusekese, mis lõppes umbes nii, et naeratusel on üks vend, kelle tunde virve veidi nukker nigel põdur, närviline irve.
Ja. No ja vaadates neid erinevates uudistes, erinevates kanalites olevad erinevate riikide poliitikuid, jäi mul täiesti selline tunne, et neil on ühine lavastaja, kes ütleb meile, kuidas, mis nägu teha, mis häält teha, millised häälitsusi tekitada, mis suunas olla agressiivne, milliste sõnadega. Ja võt, kuidagi tekis selline huvitav tunne siia Eestisse ka tulles, et ma näen neid samu nii-öelda kopeeritavaid mingisuguseid nähtusi ka meie televisiooni ekraanil liiga tihti.
Ja on, tõepoolest on ja päris ausalt, ega selleks ei ole vaja pilti vaadatagi, kuula häält, terita oma kõrva. Sul võiks olla see eriti huvitav, sest sa töötad ju oma stuudios kõrvadega eelkõige ja tõenäoliselt mõnda pillimest vaadates on targem silmad kinni panna, et just kuulda, mida ta teeb, sest tema kehaline eneseväljendus ei pea alati vastama just sellele, mida ja kuidas ta mängib, mis keeles ta mängib paras jagu.
Kus üles huvitav on see, et kui olla seljaga esitaja poole, kõik on ta see laulja või instrumentalist, siis sa kohe tunned ära helis selle, kui ta hakkab keha liigutama. Ehk siis tegelikult need sellised žestid ja keha liikumised jõuavad ka nendesse häälitsutsesse. Ja sealt on kohe muide aru saada, et kas inimene on aus või see on võlts.
Ja saatis mulle üks noor daam kena video, kuidas üks kutt mängis, no siukene tõesti see nukkude Ken oli ta nimi, ja siuke mängis kortsmoonikud. No see oli akordioon, tõenäoliselt hea hinnaga ka. Ja küll ta aitas näoga ja kehaga kaasa, et see värk kõlaks paremini, ei kõlanud paremini.
Jaa, no võt, see ongi, et kui inimene teeb midagi ausalt, see tuleb tal hingest ja see on seotud selle tegelikusega meie ümber, siis me tajume seda hoopis teissugusena kui see, kui see tuleb kuskilt kunstlikult kedagi kopeerides, võt, mingisugused võlts, mingisugused võtteid kasutades, see on kohe tunda.
See on jah. Ja siin on muidugi see veel masendav, et tõenäoliselt see kuit, keda matkitakse, on juba ammu surnud. Kuigi, hüpoteetiliselt võib öelda, et see algas siis, kui Ameerikamaal oli esimene teledebatt televisioonis, kus see, kes oli ilusam ja rohkem üles löödud, sai kõvasti rohkem punkte kui teine, kelle saatus oli sisuliselt määratud.
Ja siit ongi võibolla selline mõte ka raadiokuulajatele, et võt, kuidas eristada tegelikust võlts asjadest. Et peaksime õppima nagu vaatlema, mis me ümber on, mis on reaalsusega seotud, mis on niisugune butafoorne, mis on tegelikus, mis on mingisugune etendus, halb teatri etendus. Ja osatusega seda ei olegi niisama lihtne teha, et kui vähegi satute kuskile mujale, kus inimesed elavad võt, selle sama loodusega ühes rütmis, elada nende hulgas kas või nädalakene ja tuled tagasi, ja võt, siis kogu see pilt tegelikult paljastub.
Paljastub see ka, et tullakse kuskilt tagasi ja öeldakse, et seal olid rõõmsad inimesed.
Jaa, täpselt.
Aga kui sa oleksid kohalik, kas sa eristaksid, millal on tegu rõõmsate inimestega ja millal on lihtsalt traditsioonilise kõneviisiga?
Ja.
Siin on jälle see sama naeratuse moment, silmi on vaja näha.
Just, ja see on tõsi, et kogu keha naeratab tegelikult. Ja võt, siin pool naljaga ma olen alati ka koolissal olnud, et kui te tahate teada, kust läheb lennuk Tallinnasse, vaadake suurtes lennujaamades, kus on kõige murelikumad inimesed kokku koondunud, sealt täpselt lähebki lennuk Eestisse Tallinnasse.
Ja. Ega see on ju eesti keeles ka sees, ega meil ei osteta, hangita, meil muretsetakse. Isegi kurat võtku lapsi muretsetakse. No selge on see, et kui sa mingi asja välja oled muretsenud, siis tuleb sellest Väiksed lapsed, väiksed mured, suured lapsed, suured mured. Ja isegi surma ju kirjeldatakse, et saab oma muredest priiks. Mamma mia! Ja me oleme sellega harjunud. See peabki nii olema.
Ja mis torkab veel silma, käies erinevates riikides ja tulles jällegi tagasi siia Eestisse, et meil on nii tohutu püüdlus mingisuguse sellise materiaalse heaolu ja visuaalse, kvaliteedi poole, et me unustame ära ise enda, me unustame ära enda seisundi juhtimise, me unustame ära oma suhted, me püüdleme kogu aeg mingite materiaalsete asjade poole. Ja reisipal olles on ka näha, et tegelikult eestlased on, näevad uhked välja isenest. Murelikele nägudele on, sekundeerib selline ikkagi väga head riided ja väga ilusad kofrid ja jalanõud on tekinud inimestele väga ilusad. Ja ega siin linnapildist ka näete, siin Tallinnaski on ju autod meeletult ilused. Aga vaat, see on see sama, see butafoorne maailm, mis ju tegelikult rõõmu ei paku, vaid vastu pidi. See võtab kogu su jõupingutuse, aga ta ei taga sulle seda õnnetunnet üldse.
Ja siin ongi mu meelest suti väärastunud liikumine selle pealt, et tahetakse olla nagu, aga kes siis päriselt on sihuke, kelle moodi tahetakse olla?
Ja, siin tekibki küsimus, et kes siis see päris inimene on ja kes on päris eestlane ja kes mina päriselt olen? Ma ei pea ennast silmas, aga võt iga ühte meist.
Ja see mina küsimus, see on keeruline küsimus. Me võime minna DNA juurde välja, et kas DNA ongi inimese hing. Aga ta muidu mine sa tea. Ikkagi ta võib jube pikk olla see üks molekul, mu mõelest paar meetrit koguni või.
Hinge kui sellist teaduslikult tõestatud pole, mida pole teaduslikult tõestatud, pole just kui olemas, vähemalt siis tõestus või tõenduspõhises maailmas. Ja paraku nii ongi, et see tõenduspõhine maailm muutub ka väga butafoorseks ja kitsaks. Me suleme silmat nende asjade ees, mida teaduses ei rahastata.
Mida ei rahastata, seda pole olemas.
No nii tuleb välja.
Priima ütlemine.
Just. Et tegelikult peaks silmad lahti tegema, õppima, tunma jällegi seda reaalsust meie ümber. Võibolla mingil hetkel ka astuma sammu välja nendest baasuskumutest, mis meile siin koolipingis on peale surutud. Ja õppima siis seda ka ise ennast tunma, nii nagu me oleme, mitte nii nagu teadus sellele vaatab.
Teadus vaatab paljudele asjadele. Vaatab nagu teadus vaatabki. Aga samas... Kust me teame, kuidas kas või ajaloos oli asi tegelikult? Jah, me võime leitud kolba või muumia järgi rekonstrueerida. Ta oli seda nägu, järelikult tal oli niisugune iseloom ja kombed olid seal ka naasugused Ja iga kõrge mehitus oli selle jaoks, et ronida tippu ja olla jumalal lähemal. Kuidagi pidi, tead, loogikaga on siin raske. Ja kui nüüd minna, ei ole midagi parata Venemaaga, on tehtud ka igasuguseid trikke, sest ega naljalt keegi vist ei... Teagi, et need valitsejad ja dünastiad, need ikka rohkem Saksamaalt nagu pärit ja kui minna sinna Venemaa kanti, siis selle ajal, kui ma koolis käisin, rõhutati, et oli küll Lomonossov. Aga praegu Lomonossovi, kuidas seda nüüd nimetada, saavutused või välja uuritud asjad või toodud näited, mida enam ei saa tõestada loomulikult, kas või selle kohta mitu veeuputust on olnud. Ma ei tea, kus Pärgli uhastel õnnestus nii palju lahti kaevata, aga näed, ja on kõik põlu all nagu. Mulle tundub.
Ja eeter on kõrvaldatud nii olla üldse elementide hulgast, nii et eks seda siis näpu otsaga siis võetakse seda, mis on...
Siiski must auk ja tume aine
ja siis veel, et peale tume aine on veel mingi aine, mille sees on see tume aine.
Aga see juba lõhnab vandenuteooriale.
Ei, see on, sellest on ikka rääkinud kaunis autoriteetsed isikud.
Jaa, aga kui sa need samu lihtsaid selliseid teadustõdesid, mida me loeme ju tegelikult altklasside õpikutestki tänapäeval täiskasvanud inimestele serveerid, siis nii mõni ütleb, et see tundub vandenuteooriale, me ei usu seda.
Miks mitte? Aga see oleks ka, no see ei ole kaugelt vaatamine, vaid ta on väikese, väga väikese asja märkamine ja vaatamine, mis tegelikult võrdubki selle sama sinu kirjeldatud ookeanilaine vaatamisega helikopterilt 50 või 100 meetri kõrguselt, rohkem pole vaja, 50 meetrit ongi vist see piir, kus kõrgus hakkab muutuma abstraktseks, sest sa hakkab nägema ikka liiga kahemõõtmelist maailma.
Just. Ja kus üles huvitav ongi see, et võt selle kaugelt vaatamisega juhtub põnevaid asju. Võt me siin nimetasid ka, et siin ei ole ei Putin, ei ole seal ei Biden, ei ole seal ei Zelenski. Võt oma asja aja, vaid kõik nad ajavad justkui mingit ühtset asja ja tõepoolest, kui hakata vaatama, siis mind huvitas näiteks praegu, me siin valmistame ette ka ühte sellist tööstus ettevõtete jaoks sellist koolitusprogrammi ja me räägime seal ka erinevatest põlvkondadest, tehnoloogilisest põlvkondadest ja tööstusrevolutsioonidest ja nii edasi. Aga huvitav on näiteks see, et see neljas tööstusrevolutsioon, millest siin on pikalt räägitud ja mida siis Maailma Majandusfoorum on täna siis populaarses vormis tutvustanud maailmale, kui ühte võimalust uut inimest luua. Võt neid keskusi rajatakse igapäeval kõikides riikides, seal hulgas nii Venemaal kui Ukrainas kui mujalgi. Ja vaadates mingid ülekandeid, kus siis Vladimir Putin ütleb seal nendele majandusfoorumi eest vedajatele Klaus Schwabile ütleb, et me oleme sama veregrupiga, me oleme samast verest pärit ja samasugune keskus ehitatakse nii siis Venemaale kui Ukrainasse ja ka muudesse riikidesse, kes just kui nagu on kõik iseseisvad
võrgturandus siis.
Ja võt siis tekib see küsimus, et mida me ikkagi näeme? Et kas me näeme seda, mida meile uudistes näidatakse või kaugelt vaadates hakkavad toimuma hoopis mingid muud niisugused seosed. Et tundub, et maailm on ikkagi natukene väiksem koht, kui meile uudistes näidatakse.
Ja kes sestki aru saab, 8 miljardit peaks nüüd novembri keskel täis saama inimesi. Ja for what, nagu klassikud võiksid küsida, mida me, no kui me oleksime ikka me, mida me nendega peale hakkame, et nad ei hakkaks moodustama kaost, kas selleks tuleb nad, no sisuliselt loomulikult võiks läbi lugeda veel kord siiani tarkade protokollid ja ka selle jaoks on muide vaja fantaasiat, loovat mõtlemist, et mõista, mis seal kirjas on. Ega asjad satanismi isa Anton Sandor LaVey ei röögatanud pärast seda, kui ta oli selle läbi lugenud, et no ja mis siis sellel nüüd häda on või... Või umbes nii, kuidas me organiseerime? Teoreetiliselt võiks ju võtta, et kunagi aastakümnetes, ma ise ei ole mänginud, aga Harry Raudvere mängis lõputasandini välja, oli niisugune mäng, arvutimäng, primitiivne nagu haigla, kus tuli haigla ikka valmis ehitada, aga need Egiptuse nuhtlused olid kõik korraga karjas kaelas ka. Me võime nad ära toita. Aga edasi. Osa neist läheb liiga paksuks ja siis tuleks neid lihtsalt ravida, kui jälle küsimus, kas neid tuleb ravida ja näidata, et need paksud saab ka terveks tehtud või... No, järge nüüd ülekaalulised solmuge, aga
Niisugune mõttekäik on. Osa neist on kahtlemata retsidiivsed. Nende protsent ulatub, noh, ulatub, kuhu ta ulatub. Osa neist lihtsalt otakad. Ja vajavad iga päev korraliku käsku, et kas või ma ei tea, mida teha.
No ega me ei pea üldse minema nende tarkade protokollide juurde, vaid me võime minna ka ÜRO programmide juurde, kus on otsaselt plaanid elanikkonna vähendamiseks. Ja siin omal ajal ka NASA sellel koduleheküljel ilmus üks huvitav dokument, mis ei pea sealt ära kadus, mis sõnastas siis sellise tulevase, see oli 2005 aastal tulevase sellise lahingutandri või sõjatandri, noh, niisuguse olemuse ja see oli inimkonna vastu, võt sõda inimeste vastu. Et huvitav, võt, kes see dokumendi koostas, et kuidas tema ennast siis nii-öelda tajus või mis tema siis identiteedi allikaks oli, ju siis peite ennast kas mingis eliidiks või kellekski muuks. Igal oli selline dokument oli tükka aega avalikus ees. Ja no võt, jällegi kaugelt vaadates hakkavad asjad nagu süsteemina paistma, eks ole, et sa ei puuta no, kokku mingite detailidega, aga sa puutud kokku mingisuguste voogudega, mingisuguste seostega ja võt, selles kontekstis see sõda tundub olevat hoopis mitte jah, seal konkreetselt isikute vaheline sõda, vaid üks paratamatu niisugune nähtus, mis on planeeritud juba pikka aega tagasi.
No siin need düstroopilised romaanid muidugi kirjeldavad vastavalt oma ajastu mõtlemisele, mida siis oleks võimalik teha, aga mis toimub tegelikult? Lõppude lõpuks, ma saan aru, kõige ratsionaalsem on see, kui need, keda tapetakse, matavad ise oma surnud ja puhastavad platsi ka ja nii edasi. Aga samas toimub ju kaunikesti absurdne igasugune teede võrgustike ja tont tea, mille laiendamine. No võta kas või see Rail Baltic. No ma ei oska midagi öelda, see peab olema militaarobjekt. See võiks olla niimoodi, et seal sõidab pidevalt tunnimees kahe traataia vahel 50 meetrit raudteest. Seal on kontrollitavad läbipääsud. See võib olla. Ja eks sellega ole ka kurradi hea suurt hulka laipu ühest kohast sinna vedada, kus on suur, suur, suur ahi ja saada sealt ahjust väga palju soojust ja elektrit ja mõni võib öelda, et hulluks läinud, aga eks need niisugused fantaasiad olegi hullud, võtta kas või Wellsi teosed või noh, Jules Verne muidugi näitas, kuidas olemas olevate asjadega teha imetegusid. Aga jah, pole parata. Hullus on hullus ja ta ei pruugi alati olla halb.
Ja no kui sa mõtled, kui palju ressurssi ühe inimese seal aatomvõrgustikus on, et see on päris mitme hea nulliga.
No kui see korraga lõhki lasta, siis üks inimene, siis see peaks kogu meie universumit ikka kapitaalselt mõjutama.
Ja mõni
no, ei taha mõelda, kuhu Mars lendab.
Mõned sellised hullud ideed on ju tegelikult ajalos ka realiseerunud ja me oleme täna nii harjunud nende asjadega. Oota, kas või sisepõlemismootorid või kas või need samad tuumakütusel baseeruvad
jaamad. Kuskil on üksus, kes palkab hullusid. Et nad midagi eriti hullu välja mõtleks.
Absoluutselt. No sellised think tankid on täiesti olemas, kuhu siis kaasatakse inimesi, kes on kastist välja suudavad mõelda. Ja öeldakse ka, et kuskil 1000 aastat tuleviku jaoks on kõik tehnoloogiad juba olemas iseenesest. Ainult, et need varasemad tehnoloogiad on tarvis veel nii-öelda rahaks teha.
Vedelas on küsimus, hea küll. Rahaks teha, me käsitleme raha ka enamalt jaolt võrdlemisi primitiivselt. Raha üks funktsioon on ka arengu piiramine, mida me praegu muide näeme. Seal koondatakse, teises kohas koondatakse. Miks koondatakse? Rahapõle.
Aga anname raha mingile kuradi MTÜ-le, need on tühikargajad, las kargavad inimestel rõõmu kui palju. Ja vaat, see arengu pidurdamine peaks olema ju ka, ilmselt ongi teatud, no võib ju öelda sala või kõrgema ülesandega, aga ta ei ole eesmärgitu.
No hübriidsõja raames on täiesti olemas selline termin nagu fiskaalrelv, ehk siis ka siis sõltuuse tekitamine teatud finanseerimistest. Ja ühel hetkel, kui see enam ei finanseeri, ei toeta näiteks mingit ka siis tegevusharu või majandusvaldkonda seal, siis ta enam iseseisvalt ei suuda edasi eksisteerida.
Ja võtta üks klots ära ja mis juhtub?
Neid näitab hästi palju, kuidas teatud riigid ka kolmandate riikide suhtes fiskaalrelva kasutavad. Ja no, neid võibolla ei peagi siin väga pikalt otsima, et vaatame kõiki neid, kas või Afrika mandril toimub, mis on Afrika mandril üks hästi huvitav selline piirkond või koht, kus on tohutud rikkused, tohutud maavarad. Kui need inimesed saaksid loomulikult areneda, see oleks meie no, kogu planeedi niisugune kõige arenenud piirkond ja ometi mida me näeme seal.
No, me peame mõtlema ka, miks ütleme... 1400-500 niimoodi Afrika kaartide peal on palju linnasid ja valitsejaid ja jõgesid ja üldse kogu värk on teissugune. Ja korraga tuli Sahara. Juhu siis nii oli vaja. Aga Margus, millega me võtame selle hullumeelsuse moodi asja nüüd kokku?
No ei siin midagi üleskutse lihtsalt inimestele, et kui te vähegi saate, paigutuge natukene geograafiliselt ümber ja vaadake asju teise vaatanurgalt. Minge teistesse uudisruumidesse, inforuumidesse, heitke nii-öelda pilk meil toimuva peale no, mingitest teistest vaatanurkadest ja te hakkate nägema hoopis teissuguseid seoseid ja äkki tuleb isegi välja tegelikus selle suure butaforialt.
Ja... Olge tagasi hoidlikumad, ärge tahtke olla nagu. Ja meie püha sõda läheb edasi.
kordust kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeraadio.ee.
Saade on salvestatud 2022. aastal.